Rīgā Kurzemes prospektā 3 šovakar vairākas stundas lielā platībā deg atkritumi. Ugunsgrēku pilnībā nodzēst visticamāk izdosies tikai vēlu naktī, tā Latvijas radio pastāstīja ugunsdzēsēji. Valsts vides dienesta pārstāvis Elmārs Jasinskis ir pārliecināts, ka šis ugunsgrēks ir ļaunprātīga dedzināšana. Tās mērķis esot nomalnot valsts vides dienestu un nozares ministriju, ka nekas netiek darīts, lai risinātu atkritumu problēmu. Rīt 1. septembrī sāksies jaunais mācību gads. Rīgā zinību dienā prognozē lielus satiksmes sastrēgumus. Policisti visā Latvijā pastiprināti uzraudzīs satiksmes drošību. Uzraudzīs arī, vai nepilngadīgajiem nepārdod cigaretes, alkoholu vai enerģijas dzērienus. Amerikas Savienotās valstis šodien lika Krievijai slēgt tās ģenerālu konsulātu San Francisco un vēl divus diplomātiskos objektus Vašingtonā un Ņujorkā. Šādi ASV atbildēja uz Maskavas pieprasīto ASV diplomātu skaita samazināšanu Krievijā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Maskava reaģēs uz šo lēmumu. Nesprāgušās otrā pasaules kara aviobumbas dēļ Frankfurtē notiks pēckara Vācijā vērienīgākā evakuācija, tā vēsta Vācijas mēdī. Līdz svētdienai savas mājas būs jāpamet aptuveni 70 tūkstošiem cilvēku. Par sportu pasaules čempionāta atlases spēlē Latvijas futbola izlase šovakar Budapeštā spēkojas ar vietējo Hungārijas izlasi. Pēc pirmā puslaika Latvijas izlase pagaidām iedzinējos ar rezultātu 1-2. Bet Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-4 un 6-4 uzvarēja Rumānijas pārstāvi Soranu Kirstju. Līdz ar to Ostapenko iekļuva turnīra trešajā kārtā, kur jau iepriekš iekļuva arī Anastasija Sevastova. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 20 grādu, mērens dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa mitrums 60%. Naktī Latvijā bez lieliem nokrišņiem rietumdaļā iespējams neliels īslaicīgs lietus. 13-18 grādu vietām noslīdēs līdz 10.